VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini, Selasa 29 Agustus 2023? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali kami berada di studio VOA di Washington DC kali ini. Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran kali ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Utami Husin. Di antaranya, Kim Jong-un serukan peningkatan kekuatan Angkatan Laut Korea Utara. Pengadilan banding Pakistan tangguhkan hukuman mantan Perdana Menteri Khan. Inggris dan Filipina bahas keamanan maritim dan perdagangan. Sejumlah laporan penting dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini, diantaranya kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA meningkat akibat polusi udara di Jabodetabek.
ISPA pada periode Januari sampai bulan ini rata-rata di atas 100 ribu, bahkan di bulan Agustus ini sudah mendekati di atas 200 ribu.
Laporan penting lainnya yang dapat kita simak bersama yaitu pegiat HAM dan hak anak mengecam keras aksi pembotakan siswa SMP Lamongan.
ISA menilai tindakan itu bertentangan dengan konsep sekolah ramah anak yang tertuang dalam Permendikbud nomor 82 tahun 2015.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Kim Jong-un telah menyerukan peningkatan kekuatan Angkatan Laut Korea Utara dengan mengatakan perairan negara itu penuh dengan bahaya perang nuklir, lapor media pemerintah negara itu hari Selasa, sewaktu Seoul, Washington, dan Tokyo melakukan latihan Angkatan Laut bersama. Kim mengecam peningkatan kerjasama trilateral antara bos-bos gerombolan Amerika, Korea Selatan, dan Jepang dengan mengatakan bahwa mereka belakangan ini telah berhubungan dekat satu sama lain, lapor kantor berita resmi KCNA. Tampaknya mengacu pada pertemuan puncak di Camp David, Amerika, bulan ini. Ia menuduh Washington bersikap lebih panik daripada sebelumnya dengan melakukan latihan gabungan angkatan laut dan mengerahkan aset-aset strategis nuklir di perairan di sekitar Semenanjung Korea secara permanen. Sebuah pengadilan banding Pakistan pada hari Selasa 29 Agustus menangguhkan vonis bersalah korupsi dan hukuman 3 tahun penjara terhadap Imran Khan, kata pengacara dan pejabat pengadilan. Keputusan pengadilan tersebut merupakan kemenangan hukum bagi mantan Perdana Menteri yang sangat populer itu. Meskipun ia akan menghadapi persidangan ulang pada waktunya, keputusan tersebut akan memungkinkan Khan mengikuti pemilihan parlemen mendatang. Khan membantah tuduhan tersebut dan bersikeras bahwa ia tidak melanggar aturan apapun. Pengadilan Tinggi Islamabad tersebut juga mengeluarkan putusan yang membebaskan Khan dengan jaminan. Tetapi belum jelas apakah ia akan segera dibebaskan karena ia masih menghadapi banyak dakwaan lain yang diajukan sejak pemecatannya melalui mosi tidak percaya di parlemen pada April 2022. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. di Manila hari Selasa untuk membahas keamanan maritim, perdagangan, dan lingkungan hidup, kata kedua pemerintah. Cleverly juga mengunjungi Garda Pantai Filipina yang bersama dengan militernya menuduh Tiongkok melanggar hukum internasional dalam serangkaian perselisihan yang meningkat di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Ia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ia berkunjung untuk mendengar langsung upaya yang mereka lakukan untuk menegakkan konvensi PBB tentang hukum laut dan melindungi lingkungan. Tiongkok mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan yang menjadi jalur perdagangan senilai triliunan dolar setiap tahunnya dan mengabaikan keputusan internasional yang menyatakan bahwa klaim mereka tidak memiliki dasar hukum. Menteri Luar Negeri Inggris Cleverly akan mengunjungi Tiongkok minggu ini, kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada hari Selasa. Selama kunjungan hari Rabu, kedua belah pihak akan melakukan komunikasi mendalam mengenai hubungan Tiongkok-Inggris dan mengenai isu-isu internasional dan regional yang menjadi perhatian bersama, kata juru bicara kementerian itu Wang Wenbin pada jumpa pers rutin. Diharapkan pihak Inggris akan bekerja sama dengan Tiongkok dalam menjunjung tinggi semangat saling menghormati, melakukan pertukaran mendalam, meningkatkan pemahaman, dan mendorong perkembangan stabil hubungan Tiongkok-Inggris, tambahnya. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan negara-negara ekonomi besar di dunia, Tiongkok dan Inggris memikul tanggung jawab bersama untuk mendorong perdamaian, stabilitas, dan pembangunan dunia. Kunjungan tersebut awalnya diperkirakan akan dilakukan pada bulan Juli, namun ditunda karena menghilangnya secara misterius mantan Menteri Luar Negeri Beijing, Qin Gang. Kementerian Pertahanan Rusia Selasa mengatakan, pertahanan udaranya menembak jatuh 2 drone Ukraina di sebelah selatan Moskow. Kementerian itu mengatakan bahwa drone tersebut ditembak di atas wilayah Tula. Tidak ada rincian lanjutan mengenai kerusakan terkait. Ukraina secara rutin menargetkan Rusia, termasuk wilayah Moskow, dengan drone dalam beberapa pekan ini. Warga di negara bagian Florida sedang bersiap menghadapi kedatangan apa yang diperkirakan para peramal cuaca akan menjadi badai besar saat badai itu mencapai daratan pada hari Rabu. Pihak berwenang mendesak ribuan orang untuk mengungsi menjelang kedatangan badai tropis Idalia. Pusat Badai Nasional mengatakan badai itu diperkirakan akan menguat dengan cepat pada hari Selasa.
It will become a hurricane by late Tuesday afternoon.
Gubernur Florida Ron DeSantis mengatakan ini akan menjadi badai pada Selasa sore. Badai sekarang ini diperkirakan terjadi di kawasan Big Bend pada hari Rabu. Dan badai itu dapat tiba di Florida dengan kekuatan badai kategori 2. DeSantis meminta semua warga Florida di kawasan pesisir teluk agar waspada, meskipun mereka berada di luar jalur zona badai. Sebelum mendekati Florida, Idalia membawa hujan lebat di bagian barat Kuba. Departemen Luar Negeri Amerika telah memilih diplomat kawakan Mark Lambert sebagai pejabat tertingginya untuk kebijakan mengenai Tiongkok, kata 5 sumber yang mengetahui masalah itu. Ini membawa kepemimpinan baru untuk bagian departemen yang menghadapi masalah staf dan kritik mengenai penanganannya terhadap berbagai prakarsa yang berfokus pada Tiongkok. Lambert kemungkinan besar akan diangkat sebagai Deputi Asisten Menteri Luar Negeri Urusan Tiongkok dan Taiwan, kata para sumber. Ia akan mengisi pos yang ditinggalkan oleh Rick Waters pada Juni lalu. Waters juga pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Koordinasi Tiongkok. Panglima Militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah Burhan, Selasa bertolak ke Mesir untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Ini adalah lawatan pertama Burhan keluar Sudan sejak berkobarnya konflik dengan para militer Sudan, pasukan tanggapan cepat pada pertengahan April. Menurut pernyataan militer, pembicaraan itu akan mencakup perkembangan terkini di Sudan dan hubungan bilateral antara Sudan dan Mesir. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Kasus ISPA meningkat akibat polusi udara di Jabodetabek. Polusi udara di wilayah Jabodetabek mengakibatkan meningkatnya kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Pada periode Januari hingga Juli tahun ini, kasus ISPA di Jabodetabek mencapai 100 ribu. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan lebih jauh.
Ketua Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Polusi Udara, Agus Dwi Susanto mengatakan angka kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terus mengalami peningkatan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dalam 6 bulan terakhir pada tahun 2023. Hal itu menurutnya imbas dari meningkatnya polusi udara akhir-akhir ini.
ISPA pada periode Januari sampai bulan ini bahkan rata-rata di atas 100 ribu, bahkan di bulan Agustus ini sudah mendekati di atas 200 ribu.
Menurut Agus, pada tahun 2022, kasus ISPA yang dilaporkan oleh puskesmas dan rumah sakit di Jabodetabek hanya di bawah 100 ribu kasus pada periode yang sama.
Data-data di puskes dan juga di rumah sakit yang kita kumpulkan dalam periode Januari sampai Juli, kasusnya lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu. Nah, tahun ini ketika polutan tinggi, kasusnya meningkat.
Agus menjelaskan polusi udara dapat menimbulkan berbagai penyakit termasuk gangguan pernapasan.
5 penyakit respirasi yang paling sering adalah tuberkulosis, PPOK, kanker paru, pneumonia, dan asma.
Menyikapi peningkatan kasus ISPA akibat polusi udara di DKI Jakarta, Kementerian Kesehatan membentuk Komite Respirologi dan Dampak Polusi Udara. Komite itu memiliki 4 rencana strategis yaitu deteksi, penurunan risiko kesehatan, pengendalian emisi maupun debu, dan adaptasi.
Melakukan edukasi, kita memperkenalkan protokol 6M dan 1S ya. Terakhir tentu melakukan kajian atau riset terkait dampak udara.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxi Ren Rondonuwu, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya terkait dengan peningkatan kasus ISPA akibat polusi udara.
Yang kita lakukan adalah melakukan edukasi kepada masyarakat. Nah, tentu upaya pencegahan seperti apa juga sudah kita punya. Yang ketiga, kita melakukan surveillance. Yang sebelum surveillance itu bagaimana kita melakukan bekerja sama untuk melakukan pemantauan.
Sementara itu, aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Jakarta, Muhammad Aminullah, mengatakan polusi udara di Jakarta merupakan masalah struktural. Ia mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya polusi udara, termasuk maraknya penggunaan transportasi pribadi dan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap sektor industri.
Nah, hal yang seperti itu yang gagal dipahami oleh pemerintah. Makanya pemerintah akhirnya ya solusi-solusinya ya udah ya ke uji emisi, ke bagaimana mengintervensi gitu penggunaan kendaraan pribadi. Padahal ada masalah besar yang dibalik itu sebetulnya dan itu tidak disentuh sama pemerintah kayak gitu.
Dalam catatan Walhi Jakarta, tingkat ketaatan industri di ibu kota cukup lemah. Pada tahun 2021, ada sekitar 474 usaha yang tidak taat soal perizinan izin lingkungan. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Aksi guru membotaki belasan siswa SMP di Lamongan, Jawa Timur, baru-baru ini menuai protes para pegiat HAM dan hak anak. Mereka menyebut aksi yang dipicu oleh kekesalan karena para pelajar itu tidak menggunakan ciput atau dalaman jilbab sebagai tindak kekerasan. Reporter VOA Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Ketua Bidang Data dan Informasi Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Isa Ansori, menyesalkan peristiwa di Lamongan itu. Ia menilai tindakan itu sebagai bentuk pemahaman agama yang berbeda. Guru yang melakukan tindakan itu katanya menganggap benar perspektif terkait jilbab. Isa menilai tindakan itu bertentangan dengan konsep sekolah ramah anak yang tertuang dalam Permendikbud nomor 82 tahun 2015 dan implementasi Merdeka Belajar yang diatur dalam Permendikbud nomor 57 tahun 2021.
Akibat perspektif benar menurut guru itulah yang kemudian guru melakukan sesuatu yang itu melanggar hak anak atas nama kebenaran dalam tanda kutip yang dipahami tadi. Sehingga menurut saya ini tidak boleh terjadi, kebenaran dalam perspektif seseorang kemudian melanggar hak orang lain.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Aris Adi Leksono menyebut segala bentuk kekerasan terhadap siswa tidak dapat dibenarkan meski dengan tujuan mengajarkan disiplin.
Saya kira ini suatu hal yang juga tidak bisa dibenarkan kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Masih banyak cara untuk melakukan pendisiplinan kepada peserta didik dalam konteks misalkan bentuknya disiplin positif yang tentu itu lebih mengedukasi ya. Misalkan anak diajak untuk bicara apa yang latar belakang dia seperti itu. Sehingga nanti penyelesaian untuk hal-hal yang dirasa melanggar tata tertib sekolah penyelesaiannya adalah berangkat dari kesadaran anak.
Koordinator Jaringan Islam Antidiskriminasi JIAT Aan Ansori menyayangkan masih adanya praktik kekerasan di lembaga pendidikan yang dapat melukai martabat siswa maupun guru secara keseluruhan. Menurut Aan, guru yang melakukan aksi itu perlu dikenai sanksi agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Apa intensi dari guru tersebut ketika mewajibkan siswi-siswinya itu membawa ciput? Kalau intensi ini adalah terkait dengan model keberagamaan, maka kita perlu khawatir bahwa ternyata ada guru-guru kita yang memiliki cara pandang keagamaan yang cukup strict ya, yang cukup konservatif yang itu berpotensi besar membahayakan bagaimana model pendidikan itu sendiri.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan Sugeng Widodo kepada VOA mengatakan kasus Lamongan telah diselesaikan. Pihaknya menyebut peristiwa itu hanya emosi guru yang ingin mendisiplinkan muridnya. Pemerintah daerah lanjutnya memastikan akan melakukan pembinaan kepada sekolah dan guru agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.
Sebetulnya Lamongan itu kan memiliki tingkat kesalahan sosial yang sangat tinggi, Mas. Ya, itu mungkin emosional gurunya saja lah yang seharusnya tidak perlu terjadi. Peristiwa itu sudah selesai, gurunya sudah minta maaf.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan racun adalah praktek terlarang di Indonesia. Begitupun halnya dengan kegiatan memanen terumbu karang untuk diperjualbelikan sebagai ornamen. Tapi praktek itu merajalela dan banyak menghancurkan hamparan terumbu karang. Seorang ilmuwan di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, menggelar strategi jitu untuk menghentikan praktek ilegal itu sekaligus memulihkan terumbu karang yang rusak. Tim VOA melaporkan. 20 tahun yang lalu, terumbu karang di perairan Kepulauan Spermonde di sepanjang Selat Makassar di Indonesia hanya terlihat seperti pecahan-pecahan karang yang tidak sedap dipandang mata. Para nelayan yang tak bertanggung jawab mengebom dan meracuni hamparan terumbu itu untuk menangkap ikan, metode yang dilarang oleh pemerintah dan dapat dihukum hingga 6 tahun penjara.
Kini terumbu karang itu terlihat hidup dan berwarna, dan ikan-ikan pun mulai terlihat menggerombol di sana. Di bawah bimbingan ilmuwan dan dosen Universitas Hasanuddin, Syafyuddin Yusuf, sejumlah nelayan yang dulunya kerap merusak terumbu karang untuk menangkap ikan, kini justru sibuk merehabilitasi apa yang dulu mereka hancurkan.
Yang kita lakukan bagaimana merubah pola pikir mereka pelan-pelan dengan penyadaran, kayak public awareness. Awalnya mereka tidak percaya bahwa karang itu adalah makhluk hidup.
Saat ini tercatat ada lebih dari 100 nelayan yang menjadi murid Syafyuddin, dan dari jumlah itu ada 10 orang yang dulunya mempraktekkan penangkapan ikan yang merusak terumbu karang. Haji Dahrin, salah seorang nelayan yang dibimbing Syafyuddin, menceritakan alasan mengapa ia dulu melakukan praktek ilegal ini.
Dulu itu untuk mencari pekerjaan yang lain.
Karena namanya mau hidup, akhirnya bisa terjerumus ke bom, ke pembiusan itu.
Dahrin mengaku saat ini ia sering mengingatkan teman-teman sesama nelayan untuk memelihara terumbu karang demi menjaga kelestarian laut dan mempertahankan sumber mata pencaharian utama mereka. Syafyuddin, yang dikenal oleh nelayan setempat sebagai Pak Ipul dan murid-muridnya, berhasil memulihkan 2 hektar terumbu karang yang hancur dengan memasang kerangka yang disebut Iron Spider Module atau modul besi laba-laba untuk mendukung regenerasi karang. Di Pulau Badi sendiri, katanya, lebih dari 13.000 kerangka seperti itu telah terpasang. Menurut catatan Greenpeace, luas terumbu karang di Indonesia mencapai 50.875 km persegi, yang merupakan 18% dari total luas terumbu karang dunia dan 65% dari total luas kawasan yang disebut Coral Triangle, kawasan karang berbentuk segitiga di perairan tropis di sekitar Filipina, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste.
Saya pikir ini adalah upaya kecil, tapi bisa mempengaruhi dunia untuk mau melestarikan terumbu karang di masa yang.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pada pemilihan presiden 2024, elektabilitas mantan Presiden Amerika Donald Trump kembali dipertanyakan setelah ia menyerahkan diri kepada pihak berwenang di Georgia dalam kasus tuduhan kecurangan pemilu minggu lalu. Jajak pendapat nasional menunjukkan Trump masih memimpin rekan-rekannya sesama kandidat calon presiden dari Partai Republik dengan selisih yang besar. Berikut laporan selengkapnya.
Beberapa hari setelah menyerahkan diri ke penjara Atlanta, mantan Presiden Donald Trump di Atlanta menjadi berita utama di seluruh dunia. Ambisi politiknya kembali mendapat sorotan. Trump saat ini menghadapi 91 tuntutan pidana dalam 4 dakwaan. Mantan Gubernur New Jersey Chris Christie, yang termasuk di antara pesaing Trump dalam pencalonan presiden dari Partai Republik, ketika diwawancarai di acara televisi ABC This Week mengatakan bahwa Trump adalah beban bagi partainya.
The majority of my competitors.
Mayoritas pesaing saya yakin kita boleh memiliki seorang penjahat yang dipidana sebagai calon presiden. Mereka mendukungnya dan ia bisa menang. Menurut saya itu mustahil.
Kandidat presiden dari Partai Republik Vivek Ramaswamy yang bersama Christie minggu lalu ikut dalam debat pertama partainya mengakui pencapaian Trump saat diwawancarai di Meet the Press NBC.
I want to build on the foundation that Trump laid.
Saya ingin membangun fondasi yang telah diletakkan Trump. Terus terang saya akan mengundangnya sebagai penasihat dan seorang mentor. Saya tidak ingin mempelajari lagi pelajaran yang sama. Saya ingin meneruskan apa yang ditinggalkannya.
Masalah hukum Trump tidak akan menjadi bagian dari upaya strategi kampanye pencalonan kembali Presiden Joe Biden pada 2024, kata Ketua Kampanye Biden, Cedric Richmond, kepada televisi ABC.
What I will say about President Biden.
Tetapi yang saya akan katakan tentang Presiden Biden dan Wakil Presiden Harris adalah bahwa mereka selalu fokus pada rakyat Amerika. Jadi mereka akan terus melakukan upaya mereka menurunkan biaya hidup, menaikkan upah, membangun kembali kelas menengah.
Namun seiring bertambahnya usia Presiden Biden, para pemilih Demokrat dan Independen semakin khawatir. Senator Bernie Sanders yang tampil di acara NBC menyarankan untuk mengalihkan fokus pada apa yang penting tapi terancam dalam bidang kebijakan.
Do you believe the women have a right?
Apakah kita yakin bahwa perempuan berhak mengontrol tubuhnya sendiri? Ya, Presiden tegas dalam hal itu. Apakah menurut kita perubahan iklim itu nyata? Atau apakah kita setuju dengan Partai Republik bahwa itu bukan masalah?
Sementara itu, Trump yang menyangkal melakukan semua kesalahannya, berusaha menggunakan penyelidikan kejahatan terhadapnya untuk memenangkan pencalonannya sebagai presiden pada tahun 2024. Upayanya itu termasuk mempromosikan fotonya sebagai narapidana yang dicetak di semua jenis merchandise untuk tujuan penggalangan dana. Saya Madeoni, VOA.
Terlalu banyak menggunakan AC dapat membahayakan kesehatan kita, menurut sebuah studi baru yang dipimpin oleh Universitas Nasional Australia atau Australian National University. Koresponden VOA Phil Mercer melaporkan dari Sydney, selengkapnya disampaikan tim VOA.
Darwin, ibu kota Northern Territory Australia, bisa sangat panas dan lembab. Banyak di antara 150 ribu penduduknya berlindung dari unsur tropis di rumah, kantor, dan mobil yang dilengkapi dengan penyejuk udara atau air conditioner, AC. Tetapi penelitian dari Universitas Nasional Australia, ANU, menunjukkan bahwa AC yang sering disetel pada suhu 21 derajat Celsius membuat orang lebih rentan terhadap kematian akibat panas. Gelombang panas adalah bahaya alam paling mematikan di Australia dan membunuh lebih banyak orang daripada kematian akibat gabungan kebakaran hutan, banjir, dan badai. ANU menegaskan bahwa perubahan iklim meningkatkan kematian terkait panas, khususnya di bagian-bagian dunia yang lebih panas. Simon Quilty, penulis utama studi tersebut, adalah guru besar di Pusat Epidemiologi dan Kesehatan Penduduk Universitas Nasional Australia. Dia mengatakan kepada VOA bahwa menghindari panas dan kelembapan dapat mencegah orang beradaptasi dengan iklim.
Being exposed regularly to the prevailing climate in which you live actually acclimatizes your body.
Terpaan secara teratur pada iklim di tempat tinggal kita sebenarnya membuat tubuh kita menyesuaikan diri. Kita tahu bahwa aklimatisasi pada tubuh manusia membutuhkan waktu kira-kira 14 hari dan itu mengubah cara kita berkeringat, mengubah cara kita bernapas, mengubah cara kerja ginjal kita, dan bahkan mengubah cara jantung kita memompa darah. Selama ini kita dibiasakan hidup pada suhu 21 derajat Celsius dan bagi orang-orang yang tinggal di iklim yang sangat panas, seperti di Northern Territory, hal itu mungkin meningkatkan kerentanan pada panas.
Simon Quilty mengatakan penelitian tersebut juga menemukan bahwa masyarakat First Nations atau penduduk asli atau aborigin di Northern Territory tidak terlalu rentan terhadap panas karena mereka seringkali kurang tertarik atau tidak dapat menggunakan AC.
Yes, it is very, very uncomfortable in a really hot weather.
Memang sangat tidak nyaman dengan cuaca yang sangat panas di Darwin dan tempat-tempat lain di daerah tropis di seluruh dunia. Tetapi kita tidak perlu hidup pada suhu 21 derajat Celsius. Dan yang pasti, saya tahu orang aborigin sangat tidak menyukai ruangan ber-AC. Mereka merasa sangat tidak nyaman di dalam ruangan berpendingin.
Simon Quilty mengatakan bahwa orang aborigin telah menunjukkan ketahanan luar biasa terhadap cuaca ekstrim selama ribuan tahun. Para penyusun studi Universitas Nasional Australia itu percaya bahwa komunitas iklim panas perlu mulai mempertimbangkan cara sosial budaya untuk beradaptasi dengan cuaca yang lebih panas. Penduduk asli Australia selalu menghindari terik matahari sore dan mengurangi aktivitas fisik pada waktu-waktu yang lebih hangat. Studi tersebut merekomendasikan bahwa perumahan di daerah beriklim panas juga hendaknya dirancang untuk memastikan pendinginan pasif guna mengurangi biaya energi. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Meskipun tidak mengidap diabetes, kadar gula darah yang agak tinggi sedikit dapat meningkatkan risiko menderita sakit jantung. Menurut hasil riset baru tim peneliti Inggris, lelaki dengan kadar gula darah di bawah ambang diabetes 30% lebih berisiko sakit jantung. Sementara pada perempuan, risikonya bahkan mungkin lebih tinggi lagi. Berikut laporan selengkapnya.
Para peneliti yang melakukan riset terbaru mengenai kaitan antara penyakit jantung dan diabetes menyatakan keterkaitan kedua penyakit itu tidak mengejutkan. Tetapi mereka tidak mengira begitu banyak orang yang kadar gula darahnya agak sedikit tinggi juga memiliki risiko sakit jantung yang lebih besar. Para peneliti kesehatan masyarakat dari London School of Hygiene and Tropical Medicine mempelajari catatan 420 ribu orang yang terdaftar di Biobank Inggris yang menyimpan data biomedis seperti hasil pemindaian dan tes darah. Para peneliti memilih orang-orang yang terdaftar antara tahun 2006 dan 2010. Mereka kemudian melacak hasil pemeriksaan medis pada kelompok itu selama 15 tahun. Penulis senior penelitian itu, Dr. Christopher Ranch, mengatakan kadar gula darah berbeda-beda berdasarkan apa yang dimakan dalam sehari. Tetapi dalam kajian ini, para peneliti meninjau glycated hemoglobin, HbA1c, jumlah gula yang menempel pada hemoglobin atau sel darah merah. Kalau tubuh tidak dapat menggunakan gula secara tepat, gula akan terakumulasi di sel-sel tersebut. Ranch mengatakan,
"What we found is that the risk of heart disease was present."
Apa yang kami dapati adalah risiko sakit jantung ada pada mereka yang memiliki kadar gula darah sangat tinggi, jumlah tipikal yang digunakan untuk mendefinisikan diabetes, juga ada pada lelaki dan perempuan dengan kadar gula darah di bawah ambang tipikal diabetes.
Lelaki yang pradiabetes atau kadar gula darahnya di bawah ambang diabetes, 30% lebih berisiko sakit jantung. Untuk yang mengidap diabetes, risikonya naik menjadi 50%. Bagi perempuan, mereka yang tidak menderita diabetes tapi kadar gula darahnya tinggi, 50% lebih berisiko sakit jantung. Pada mereka yang telah mengidap diabetes, risikonya naik hingga 100%. Menurut Ranch, para peneliti juga mendapati bahwa perempuan lebih sedikit kemungkinannya mendapatkan obat resep seperti statin sebagai tindakan pencegahan. Tahap penelitian berikutnya adalah mempelajari bagaimana kadar gula darah dapat mempengaruhi risiko sakit jantung. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Bencana lingkungan terjadi di mana-mana dan sudah menjadi pengetahuan umum. Ulah manusia adalah penyebab utamanya. Namun, sejauh mana para pelancong peduli pada lingkungan saat pergi berlibur? Jawabnya ternyata beragam. Tim VOA melaporkan. Lucia Principe, seorang turis dari Tuscany yang tiba di stasiun kereta Roma, mengatakan liburan adalah kesempatan untuk bersantai. Meskipun ia selalu memilih pendekatan ramah lingkungan di daerah tempat tinggalnya, kenyamanan menjadi pertimbangan yang utama saat berpergian.
Saya banyak memikirkan lingkungan, sampah yang tidak bisa dipilah-pilah, daur ulang, semuanya. Saat saya bepergian, saya lebih menyukai kenyamanan dan sejujurnya saya tidak terlalu memikirkannya.
Di kota yang sama, turis asal Spanyol, Vanessa Canuela, mengamati bangunan peninggalan sejarah Koloseum. Ia senang berwisata, namun prihatin bila melihat turis yang membuang sampah sembarangan.
Saya kira kegiatan wisata yang mencemari lingkungan menjadi keprihatinan saya.
Di Bangkok, Thailand, saat berjalan-jalan di sekitar Grand Palace di ibu kota, Julia Paralusena terpana dengan sampah plastik yang berserakan. Turis asal Jerman, Jan Sommer, mengatakan bahwa ia dan rekan seperjalanannya memutuskan untuk tidak melakukan penerbangan apapun di Thailand dan memilih menggunakan kereta sebagai bentuk kepedulian pada lingkungan.
Pada dasarnya, selama kami tinggal di Thailand, kami tidak berencana melakukan penerbangan apapun, melainkan berpergian dengan kereta dan bus. Jadi inilah cara kami berkontribusi terhadap iklim yang lebih baik.
Industri penerbangan menghasilkan 2% hingga 3% emisi karbon di seluruh dunia. Namun, porsinya diperkirakan akan meningkat seiring dengan meningkatnya frekuensi perjalanan. Dalam beberapa tahun belakangan, industri ini terpukul dengan maraknya flight shaming, sebuah gerakan yang mendorong masyarakat untuk mencari moda transportasi yang tidak terlalu berpolusi atau mengurangi perjalanan sama sekali. Masalah ini menjadi semakin mendesak tahun ini ketika para perunding Uni Eropa menyetujui peraturan baru yang mewajibkan maskapai penerbangan untuk menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan mulai tahun 2025 dan meningkatkannya lebih tajam pada tahun-tahun berikutnya. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 29 Agustus 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.